A kada Gideon umulo, u Izraelo ponovo okani sardape katare dele. I golese odel dopusti sarda okrutnonem filistejura te kaznilen. A onda odel poslušarda evođa so sile snaga te spasilo Izraelo. A lesko lavsi Samsono. A devlesko duho čerdale te avel but zuralo. Ali o Samsono ni koristi sardapi snaga te spasil Izraelcura, katere filistejcura. Vov piri snaga koristi sardapale pese. Vov ni pačarda edevle. Samsono voli sarda jek filistejka i penda lese da desa. Anma je, jer si vojdala čipalama, kana Samsono djelo kaj silači čer, napadni sardale o lavo. A o Samsono si toliko zuralo, da vo mu dar daj lave, e gole vastancar. Oženi sarda e filistejka, ali vojda nisars iskreno palale. I golese o Samsono mu dar da, tranda filistejcora antepiro beso.